galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington.
waa galab talaada ah bisha mayna waa 22 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo boggeena voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Seeliici oo faahfaahinta bixinaya khasaaraha ka dhashay roob duufaano wata oo ku dhuftay deegaano ka mid ah Somaliland.
deegaankaasi isagoona aad iyo aad runtuu baaba'ay, baddii iyo biyihii ayaa isku qabsaday. waxaan ka sheegan karnaa maxaadiito oo kale meesha iyo magaalada degan ee Murakat biyihii ku dhacay roobka ahaa waxay abuureen inay dhulkiiba gooyaan baddii ay soo dhaqiyaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista amuuraha Mareykanka iyo weliba qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
tobanaan ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalka Afghanistan ayaa lagu dilay dagaal maalmo socday oo ay milishiyaadka Taaliban kula galeen gobolka Ghazni ee bariga waddankaas. sarkaal ka tirsan dowladda hoose ee gobolkaasi ayaa sheegay in milishiyaadka Taaliban ay gacanta ku dhigeen laba degmo oo kala ah Jagatu iyo Dehak kadib dagaal xoogan oo xalay dhacay. Latiif Akbar oo xubin ka ah golaha gobolka ayaa sheegay in 20 ka tirsan ciidamada booliiska uu ku jiro madaxii booliiska ee degmadaasi iyo taliyihii degmada Dehak lagu dilay dagaalka. dowladda Afghanistan ayaa xaqiijisay dhimashada keliya 12 askari. milishiyaadka Taaliban ayaa sidoo kale 20 askari oo kale ku dilay dagaal ka dhacay degmo saddexaad oo lagu magacaabo Ajristan, halkaas oo sidoo kale ay axaddii hareereeyeen dhismihii uu degnaa Barasabka. si kastaba waxaa markii ugu dambeeyey dib u riixay ciidamada sida gaarka u tababaran oo u gurmaday sidii ay gacan ugu geysan lahaayeen sugidda amniga. Cariif Nuur oo ah fayinka dowladda ee gobolka Ghazni ayaa diiday in wax degmo ah laga qabsado, wuxuuna sheegay in dagaalku weli socdo.
xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu daah furay dalab tixan oo ku aadan waxyaabaha ay ka doonayaan Iran si uu u sii shaqeeyo heshiiska nukliyeerka ee Iran, isagoo ku hanjaba haddii aanay Iran u hoggaansamin in ay ku soo rogi doonaan cunaqabateyn burburisa dhaqaalaha dalkaasi, islamarkaana waxa uu ka dalbay Iran in ay bedesho dhaqankeeda. dalabkan ayaa ka kooban 12 qodob, isagoo ku soo gudbiyey khudbad uu shalay ka jeedinayay xarunta garabka midig u janjartay Heritage oo gundhig markaasi u noqotay qorshaha siyaasadeed ee maamulka Trump kadib ka bixitaanka heshiiska nukliyeerka Iran ee horaantii bishan. heshiiskan cusub ayuu Pompeo ku adkaystay in Iran ay waajib ku tahay in si rasmi ah ay uga harto barnaamijkeeda nukliyeerka iyadoo kormeerayaasha qaramada midoobeyna u siinaysa galaangal inay kormeeraan meel walba oo dalka ka mida oo ay u baahdaan. sidoo kalena waxaa ka mid a qodobadaasi in Iran ay joojiso samaynta gantaalaheeda ridada dheer ee balistiga iyo weliba in ay joojiso deganaanshiye la-aanta ay ka wado gobolka.
guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa maanta su'aalo qayb ka ah fadeexad ka dhalatay balaayin dollar oo la lunsaday weydiiyey ra-iisul wasaarihii hore ee Maleeshiya Najib Razaq. madaxa guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa dalkaasi Maxamed Shukri Cabdul ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay inaan ra-iisul wasaarihii hore lasoo xirin balse loogu yeeray uun si su'aalo loo weydiiyo. baarayaasha ayaa doonaya inay ogaadaan lacag dhan 10 milyan oo dollarka Mareykanka oo laga xawilay sanduuqa horumarinta waddankaas, taasoo lagu shubay akoun gaarka ee Najib. arrintani waxay qayb yar uun ay ka tahay sida ay sheegayso wasaaradda garsoorka Mareykanka lacag gaaraysa 4 bilyan oo dollarka Mareykanka oo uu ra-iisul wasaarihii hore gacan ka geystay sidii sanduuqaasi looga xadi lahaa. Najib waa uu beeniyey eedeymahaasi dhammaantooda. fadeexaddan ayaa kaalin mug leh waxay ka geysatay guuldaradiisu wajahday isbahaysiga dalkaasi muddada dheer xukumayay. doorashada dhacday horaantii bishan ayaa kursiga dib ugu soo celisay hogaamiyihii hore ee dalkaasi Mahatir Moxamed, kaasoo durbadiiba amray in la furo baaris la xiriirta xatooyadan.
Mareykanka ayaa cunna qabateen dhaqaale ku soo rogay dalka Venezuela iyaga oo sheegay in talaabadani ay jawaab u tahay waxay ugu yeereen doorashadii la musuqmaasuqay ee markale madaxweyne Maduro loogu doortay 6 sano oo kale dalkaasi inuu sii hoggaamiyo. Madaxweyne Donald Trump ayaa saxiixay amar madaxweyne kaas oo ka mamnuucaya dadka Mareykanka inay saliidda ka soo iibsadaan dalka Venezuela oo ah mid ka mid ah dalalka ugu sareeya ee soo saara saliidda. Venezuela ayaa isniintii shalay ka falcelisay cunna qabateyntaasi wasiirka arrimaha dibadda George Arias ayaa u sheegay wariyayaasha in cunna qabateyntaasi ay ahayd mid gabi ahaanba sharci darro ah isagoo ugu yeeray waali iyo tallaabo cawaanimo ah oo ka hor imaaneysa sharciyada caalamiga ah.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warka iska dhegeysanayseenna waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale idaacadda galabta aan idinku hayno. wararka ka imaanaya degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay maanta halkaas. haddaba wararkii ugu dambeeyey arrimahan waxaa hadda khadka telefoonka ee muqdisho ku jira wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle. bal cabduqaadir, haddaad maqlayso faahfaahina naga sii qaraxaasi la sheegay in afgooye uu ka dhacay.
waa mahadsan tahay Jamal. qaraxu wuxuu ka dhacay gudaha degmada Afgooye, waxaana lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa Pankrasta. waxaa qaraxa geystay sosish midaamiye oo watay gaari loo yaqaan noohada. waxaa la xaqiijiyay in hal askir uu ku dhaawacmay qaraxa oo ahaa ismidaami, islamarkaana lala beegsaday kolayo gaadiid maray gudaha degmada Afgooye, gaar ahaan halka loo yaqaan Argada. ciidamada qaraxa la beegsaday waxay ahaayeen kuwa Pankrasta oo gacan siiya ciidamada dowladda Soomaaliya ama tababara. gaashaan la dhexay Nuur Khayr oo ka tirsan ciidamada daraawiishta booliska Soomaaliya waxa uu u sheegay v o a in qaraxa khasaarihiisa uu yahay dhaawac hal qof intay ogyihiin, islamarkaana meel dad aysan joogin qaraxu ka dhacay wuxuu qusay inay jiri karayso in khasaare meelo fogto qaraxu maadaama uu saameyntiisu badantahay, laakiin intay ogyihiin hal qof ayuu ku sheegay Jamal dhaawaca qaraxani ka dhashay oo ka dhacay gudaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose.
marka ciidamada la weeraray waxaad ku sheegtay kuwo ciidanka dowladda Soomaaliya taageera, ma waxa ay yihiin ciidamo ajaanib ah oo weerarka lala beegsaday? haddii aad se ogtahay qofka dhaawacmay, ma ciidanka ayuu ka tirsanaa mise qof kale oo meesha kaag dhow buu ahaa?
ciidamada qaraxa lala beegsaday Pankrasta waa ciidamo tababara ama gacan siiya ciidamada Soomaaliya, waana ciidamo dowladda Maraykanka ama hay-adaha amni ee Maraykanka ka mid a, kuwaasoo tababara ciidamada dowladda Soomaaliya. hay-addan Pankrasta la yidhaahdo waxayna xarumo ku leedahay gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan Balidoogle iyo meelo kale. qofka dhaawacmay waa askari ka tirsan gaadiidka qaraxa la beegsaday, ka mid ahaa qofka dhaawaca sida ay sheegayaan ila wareediyo kuwa amniga ku sugan degmada Afgooye. qaraxa khasaarihiisa ee lala beegsaday kolayada gaadiidkana halkaas qof ayaa ka dhaawacmay, sida uu sheegay sarkaalka ka tirsan ciidamada daraawiishta Nuur Khayr gaashaan la dhexe oo gobolka Shabeellaha Hoose ka howlgala, gaar ahaan degmada Afgooye. marka khasaaruhu waa intaa, waxaana qofka dhaawacmay uu ka mid ahaa kooyada gaadiidka ee qaraxa lala beegsaday.
hadda xaaladdu waa sidee marka la fiiriyo marka qarax uu dhacay iyo wixii marka kadib dhacay? hadda waa sidee xaaladda?
dadka deegaanka oo la hadla waxay ii sheegeen in xaaladdu ay caadi kusoo laabatay, ciidamada halkaa marayana ay hawshoodii caadiga ahayd ama socdaalkooda sii wateen. gaari qarxay marka laga yimaado iyo cabsida dadkuna hadda kusoo laabatay, dadku ay ka dukaamaysanayaan degmada Afgooye gudaheeda. waxa uu sheegay sargaalkan booliska ka tirsan ciidanka Soomaaliya in hadda xaaladda guud ahaan degmada Afgooye kusoo laabatay si caadi, islamarkaana dadku ay u diyaargaroobayaan afurkii iyo dukaamaysiga caadiga ahaa. waxa intaa ka badan hadda aysan jirin marka laga reebo qaraxa dhacay, xaaladuna hadda si caadi ay kusoo laabatay Jamal.
ugu dambeyn Cabdiqaadir, waxaa jirtay in sidoo kale warar aynu helayna ay sheegayeen in weerar kale uu isna shalay gelinkii dambe ka dhacay isla duleedka magaalada Muqdisho, wadada Muqdisho iyo Afgooye isku xirta, bal haddaad faahfaahin ka hayso isagaasi qaraxa isagaa
ورك الشرق اللي كده انت كده قاعدين واحد مسؤولين بيتشجع على الشباب وشجعين فلسطين إذا ما ضل في صنعين دولتهم بش يأسوا يخرين يسافوا قاعدين ورذن يدولك خورشي سنة دعيان وقت كسر بيج مين خلي بشر بركة سنة فما ده اللي يدري كده جارهان هذا هم الصومالي لا كل أنا وخطب شدة ما كتبودهان جارهان بشر يهرير هذا أمي جمجال هذا الوقت كي إذا ما جاره أو خلص صارن خاصين كمجال هذا يكهم جلي كذا كلا إذا ماذا بورسكا نبصو جدا يقوم من الشركة يأيدك أسموس ومالك بحث المجال هذا يفضل سمك سميسين وحانا سجارة ودادا خارج سمي الشيخ سوية فاندك سمي إذا ما كنت سنقوة قوة قدالك وقوتجار الله صار حقيقين كاميجا ودادا سي تلالك نيخراحية الوحد داعي وبن وحي ماني ساخل الدولتي أي أحد هو مشغول فانت حسيتين كأمي كمجال هذا يبدو دهان قبل هذا كله مجال هذا قبل كبنادر وكم يساعد المدى أصل قبل كشباب الله هوسة جمال
واد ما سنتها عبد القادر كسوة هاوريها فيو عبد القادر محمد عبد الله أو خرح كده عيد المدى أفجوية ففهين النجسين يه هل كات كده جيسان يسان و فيو
طلب ونكسن دغستيال رمضان ونكسن ميرول بواد نغ دغستانيسان ددكا كو دينتي دوفانت اي روبو كدا اي سومالي لان غار اهانا غوبلده غلبيدكا ايا تيرودودو اي كورورتي مدخوين كو خيغينكا عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي او كرمير كو تغي ديغانداسي ايا تيرودا ددكا دينتا وها او شيغاي اني كو دوويين 10 قف سيلعي ايا ورباهينتا هرغيسا كولا هادلي كهور انتا انو ماركالي deegaanadaasi ku laaban wuxuuna sheegay in laba diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ay imaraadku ku caawiyeen si gargaar loogu gaarsiiyo dadka wariyaha VOA ee Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray
madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici iyo xubno weheliya ayaa maanta markale dib ugu laabtay deegaamada ay duufaanadu ku dhufteen ee gobolada Galbeedka kadib markii ay qaadeen caawimo loogu talagalay dadka waxyeelada soo gaadhay madaxweyne ku xigeenka warbaahinta kula hadlay madaarka ciigaalaha Hargeysa kadib kulan isaga iyo madaxweyne Biixa ay ku yeesheen madaarka oo ay ku wada sugnayeen ayaa waqtiga warbaahinta la hadlay waxa garoonka ku sugnaa laba diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ah oo dawladda Imaaraadku kaga qayb galiso gargaarka dadka loo fidinayo mudane Saliici oo kasoo laabtay kormeer u sheegay ku soo maray deegaanada qaarkood ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ugu darnaa ee uu soo arkay
deegaankaasi isoo aad iyo aad runtii baabay baddi iyo biihi ayaa isku qabsaday deegaanka wax ka mid ah oo kala raam maama ila cadays sabab wanaag hadayta fuuxo ilaa Eersheekh ilaa Cabdi Geedi intaas oo dul maray hal meel ka fadhiisanay oo hadayta ah waxaan ka sheegan karnaa hadayto kale meesha iyo magaalada deegaanka ay moodo kartaa bihi ku dhacay roobka ahaa wuxuu waxay abuureen inay dhukiiba gooyaan badii ay soo dhukiyaan dadka lagu tagnay intii ka baxlay ma hayn inta kale oo aanan ninanka jaarkiisa u rahayna runtii oo dad dhiteeqa aan aasaya oo meedadkii daad ka qaaday gargaaro bari iyo Cabdi Geedu ka qaaday yahan waxaan ka helnay halka aan ugu tagnay ka helnay xoolo wixii lahayn oo dhasay ismu weydiinay badii ayay saudul sabeeniyan dadkii oo maqa gacmo marada arroos iyo dumar kusoo yaran kaas ugu tagnay oo kaaga darnaasi darro oo ka sameeyay derbi inta gidaarka leeg oo xoolihii iyo dadkii halka deganaayay ay ka bixi kar lahayeen meel ay ka baxan lahayeen oo isugayaan inay badu caarido oo xeebta raacaan oo meel kale oo ka fog oo dhow kilometir jirta inay ka wareegaan ka baxaan
madaxweyne ku xigeenka waxa uu sheegay in deegaamadaasi dad iyo dunyaba dib weyn gaadhay haba kala darnaadaane daadad iyo biyo badan ayuu sheegay in meel walba ay dul mareen iyagoo magaalooyinka qaarkood ay qarsoomeen ama gebi ahaanba baabeen sida uu sheegay xoolaha ayuu sheegay madaxweyne ku xigeenka inay laayeen qabow ku da'ay iyo daadad qaaday beeraha lafaantooda ayaa guud ahaanba baabay mudane Saliici waxa uu ka warbixiyay tirada dadka ku dhintay duufaanadan waxaanu sheegay tiro ku dhow 10 qof
xoolayaga weli lama qiyaas karo oo hadaan mataliyar ku siiyo waxaan u wareeyay dadku xerada ay ku jireen 400 neef inuu orgi aqal ugu xiriir ka noolaaday
xarada ay 100 neef ama 200 ku jireen 10 neef iyo waxan dhaami ka joogeen xaga dhimashada dhimashada degmada luqayo badan tahay warbixintooda dantaana waxa gudoomiyaha degmada noo warbixiyay dhimashada 30 qof inay tahay oo intay la aasay ma hayne ila 10 aan lahayn marka uu barimeedkooda ila maanta saacadan joogno dadka saawun ay u baarayaan oo dad garan ka dooxay inta leego 100 km 100 km de meel baa ku tiiriyay meel laga hagaa laga galay horti walaalkay ma dadkii haysta waxa weeye oo sidii kale ugu dhibaato ku dhacday baarida ila saacadan ay baarayaan meedka baaraya ba ya culayska saaysta marka dadku ma luqayo waa sodon een degmada soo raacdana waa baki bakiina waxa 8 qof ila 10 qof iyay ku dhintay degmooyin kale waa iska tala taal waa 2-3 afar u baa la sheegay
Mudane Seelici waxa uu ku baaqay in gargaar degdeg ah loo fidiyo dadka oo intii ka badbaaday masiibadan ay dibadda fadhiyaan hooy, hu iyo cunto la'aanba, biyo nadiif ah oo ay cabaana aanay jirin. Waxaanu sheegay in marka laga yimaado diyaaradaha dowladda Imaaraadku soo dirtay, la filayo inay bari Hargeysa soo gaadho diyaarad kale oo sida raashin. Weli waxaa go'doonsan magaalooyinka qaarkood oo meel loo maro aanu jirin. Isgaarsiinta ayaan weli soo noqon, halka gurmadka dhulka marayna weli ku xandhiban yahay meelo dhexe. Horaayo xukuumadu u sheegtay in dad ku dhow 670 kun oo qof ay waxyeelleeyeen duufaanada iyo roobabku halka 180 xooluhu ay ka leedeen Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
Dhinaca kale magaalada Jabuuti waxaa laga dareemayaa saameynta uu ku yeeshay roob dabeylo wata oo maalmihii la soo dhaafay ka da'ay faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Ramadaan Muuse
dalka Jabuuti waxaa si cad looga dareemayaa dhibaatada ay kaga tageen roobabkii xoog badnaa ay ka daay xaafadaha badankooda waxaa taagan biyihii roobka iyadoo khasaare la hadlay soo gaadhay wadooyinka ay maraan baabuurtu waxaad arkaysaa laamiyo fara badan oo go'ay qaar kood biyo ay ku qatoman qaar kalena ay la circiirayaan xashiish amba gudaafad ku soo ururtay oo biyaha daadka wadooyinka maray u siday imtixaanadii looga gudbay dugsiyada waxbarashada dhexe ee laga soo dalacay dugsiyada waxbarashada hoose ayaa dib loo dhigay waqtigii la mariyay iyadoo xarumaha dugsiyada waxbarasho gaar ahaan goobihii loo asteeyay in lagu maro oo loo fadhiisto imtixaanadaasi ayaa badankooda ay ka buuxaan biyihii roobku Dawladda Jabuuti gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo xafiiska duqa magaalada madaxda Jabuuti ayaan ilaa hadda shaacin wax warbixina oo rasmi ah oo la xidhiidha dhibaatooyinka ka dhashay roobabkii xoog badnaa ee ka daay Jabuuti oo si cad looga arkayo saameynta ay ku yeesheen dadka deegaanka iyo bilcida magaalada Jabuuti waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha reer Jabuuti oo iga waramay sida wax u arkaan magacaaga saddexan horay ii sheeg
Laba Salax Hassan
way Suleymaan Balkowran waa kuwan xafadiiba dhex taagan tahay een wadooyinka waxaad arkaysaa xashiish baa dhex yaala een biihiiba ayaa taagan xaafadaha balnaga waran xaalada
boqolkii boqol xashiishka xaafadaha ka wada buuxa koode digeeyay meelaha ka meeray baarida ilaahay koode waxaan sameyn waan garan lahaanay dhibaato ee taaba waxaan ugu dhaasan waan garan lahaanay koode walaalahay waxaan la caawiyan doonaa
waxaan ujeedaa mucaawimadii een dawladdu way soo gaarsiinaysay een dadka dhibaatada ay ka soo gaadhay roobabka
boqolkii boqol dhibaato badan jana soo gaaray
balaaduhu magacaaga saddex
muuse miiga ka yimid
bal muuse ka waran waa kuwan xaafadii biyihii baa dhex taagan balnaga waran
sidaa iminka u joogo lugaha waa aniga kula jira biyaha waa adiga arkay aqaladii aqal aqalkii ku xigay lama seexdo wala saan baa loo soo rog joogay macal ubadkii iyo walaa waxaan weydiisanaynaa ay taaga sare
dawladda
mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxaa leenahay walaa la soo gaad shicibki Jabuuti hadaan lahayn ma maqli wali wax ku dhitay ama wax ku dhaawacmay waxaan ma maqlin roobku roob saalo roob baan badaay roobkiina aqaladii buu galay xoog u galay wallahi waa la iska mashaaleysan yahay mashaallah waa lagu jiraa
waay maxaad codsan leedan marka mucaawimadii leenin la soo gaado
bay mucaawineen la soo gaadan doonayna
biyahana xaafadaha laga dhuro
biyahana laga dhuro xaafadaha waa ka dee ka maqleen imika meerka ka maqleen waxaan la siinay
duqan magaalada madaxda Jabuuti haweenida Faadumo
ayaa ka maqleen mooteeraan la siinaya xaafadaha mas'uulkeena mas'uul maxaa keenay xaafadii baa wax loo yimaado biya laga dhuraan doonayna ay
marka xaqii xafiiska duqa magaalada madaxda waxba kama haysan
waxba kama hayno wali wax aad kama hayno waa ka
magacaaga saddexan
Saciid Aadan Faarax baa leeyahay
waayahay balnago war Saciid wacaynka xaaladu roobabkii ka dib
aad iyo aad roobku daay barwaaqad ilaahay markaan qusha in muddo aan sugane aad buu daay ilaahay ma hadii weeyaan de dhuku deewi ma kaan qoraxdu way soo baxdo عايد الدوي عبي هدول هنا جرسين كسود الدلال كلا هنا مسوقنا إن شاء الله هدول هنا جرسيدي
لكن حافظي بيبا وإذا تاجن حافظا نحدودي
ها ورطة بيبا ولا تاجن دي مسوقنا صور فتحي إنك سود بدو يركع سند إما كبدو مركي دي بون نقطه يا قصر دقاقي بيا وحب لا يا ملاي
هاد بض ما سنتي دوقة مجالة جيبوتي فادوما عوالي عثمان وكم إذا مسؤولين تجيبوتي ايوحي لساران تراكوبكا إيه تاكولين تددكا أي لسو درسين دباتوين ككرد الشاي روبابكا وانمان تحفيز كذا كوبوغدي أيا كقابستي إن يسيسو واح ورايسيا واللاح ليدا أريمهان دباتوين ككرد الشاي روبابكا ربضان موسى VOA جيبوتي
halkaad nagala socotaana dhigistaal waa VOA Washington markana ku soo dhawaada warbixin Baarisa oo gaara waxa noo diyaariyay Harun Maaruf
warbixin ay qortay hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan miinooyinka ee UNMAS kadib qaraxii sanadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ku talisay in sida ugu waxtarsan ee lagu baajin karo in magaalada Muqdisho u soo dusaan baabuurta sida qaraxyada culus ay tahay in marka horeba laga hortago sameyntooda laakiin maadaama aysan taasi mar walba suurtagal karin gaar ahaan xilligan waxay warbixintu ku talisay in muddada dawladda kordhiyo dhismaha difaaciye ka duwan magaalada baabuurtaasi waxayna sheegtay in arintaasi laba siyaabood lagu gaari karo waatan hore in cirifyada magaalada laga dhiso baro control oo waaweyn oo qalabaysan oo ay shardi tahay in baabuurta culus iyo kuwa yarba ay maraan kuna nagaadaan saacado laguna baaro iyadoo la adeegsanayo qalabkii baarista waxay sheegtay warbixinta in muddada ay baabuurta halkaas ku sugan yihiin ay baaritaan sameyn karaan ciidamada amniga ee tababaran iyo ayda wax urusa waxay kaloo ku talisay in la diyaariyo wixii la isaga difaaci lahaa haddii baabuur uu qarax saaran yahay oo suurto gashay inuu soo jiiro bartaasi sida dhacday bishii October 14-keedii sanadkii hore markaasoo baabuur xoog ku soo jiray bar control uu isku qarxiyay isku iska soo be kuna laayay boqolaal qof laakiin toddoba bilood kadib markii uu dhacay qaraxaasi baraha kontaroolada ee laga soo galay magaalada Muqdisho ma yaalaan qalabkii ay warbixintu ku talisay iyo ciidankii tababarnaa dawladda Soomaaliya waxay ciidamo dhigeen goobo badan oo magaalada daafaheeda iyo dhexdeeda tusaale ahaan waxaa baro kontarool oo amni ay ka sameeyeen Dharkeynley degmada Kaxda jidka Sodonka warshadaha Galgalato iyo X control Balcad hase yeeshee dawladdu waxay ku guuldareysatay inay goobahaasi dhigaan qalabkii lagu ogaan lahaa in baabuur uu ku rakiban yahay qarax iyo in kale sidoo kale waxaan la geeyin eeyda wax urusa ee loo tababaray inay soo saaraan meesha uu qarxu ku jiro sidaasi waxa barnaamijka galka baaristu uu ka xaqiijiyay saraakiil iyo ciidan ka hawlgala baraha kontaroolada ugu waaweyn ee magaalada laga soo galo waxay ii sheegeen saraakiisha iyo ciidanku in farsamada ugu wanaagsan ay adeegsadaan ay tahay in baabuurka ay ka shakiyaan laga dejiyo rarka sida haddii ay wadaan khudaar ama xamuul kale kadibna la baaro mid ka mid ah ayaa igu yiri waa qofka baaraya gacantiisa iyo ishiisu waxay qabtaan mas-uuliyiinta dhinaca siyaasadda ee Soomaaliya waxay ku adkaysteen in ciidan tababaran jiraan qalabna ay haystaan hase yeeshee markii aan weydiinay qalabka ay haystaan nooca uu yahay iyo heerka tababarka waxay qirayaan inuusan ahayn mid ku filan oo tayo leh ama maba jiro maxamed ismaaciil cabdullaahi waa guddoomiyaha degmada kaxda oo ay ku yaalaan baro kontarool oo laga soo galo magaalada muqdisho gaar ahaan barta kontarool ee ugu weyn oo ah tan ku taala siinka dheer
arrintaasi way jirtaa arrintaasi qalab muhiim ah oo waxbaaray ugu yaalaa siinka dheer haa si guud aad ii wajiso qalab waxbaaray iyo ciidamo loogu tababaray iyo ciidamo waxbaaraba way jiraan
waxaan la hadlay saraakiil ciidana iyo kuwa amniga oo jooga siinka dheer waxayna ii sheegeen inaysan haysan qalabkii lagu maaragtay ogaan lahaa qaraxyada iyo eydii urun lahayd qaraxyada inta midna inaysan haysan
waa laga yaabaa baan ku yidhi aniguba inuu wax ka dhiman yahay laakiin waxa xaqiiqa ah in wax waxbaaray ay jiraan oo ama ciidamo ahaado ama qalab ha ahaado in badanna lagu qabto qalabka maaragtay gaadiidkan magaalada wax lagu yeelayo runtii xaqiiqdii dawladdu iyadu wax badanna way ka maartay way ka qabatay xagga amniga iyo xagga qalabka wax lagu baaro wax badanna waa u dhiman yahay laakiin waxa xaqiiqa ah in maaragtay checkpoint muhiim ah wax lagu baaro uu yahay shiinka dheer
barta kontarool ee labaad ee ugu weyn ee laga soo galo magaalada Muqdisho waxay ku taalaa jidka caasimadda ku xira magaalada Balcad waxaana lagu magacaabaa maslax waxayna ka tirsan tahay degmada Hurwaa Cabdixakiin Cumar Cabdulle waa guddoomiyaha Hurwaa
waxaa jira kontarool kontrol badan aan ugu talagalnay ay degayeen ciidamada kontrolka maslaxa kala samida oo runti baabuurta lagu baaro laguna hubiyo si aysan u soo gudbin ciidda qaraxsida. Sidoo kale markii halkaas soo dhaafaan waxaa jiray kontrolka hadda la dhigay ex control balcad isagana lagu xaqiijiyo gawaarida xamuulka ee sidoo kale la midka ah, maadaama aysan jirin qalab casri ah hadda aan ugu talagalnay inaan ku ogaano wax walba. Laakiin dadaal ay sameeyeen ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee farisimaha kula degmada waxaa noo suurta gashay inta badan in aan sugno amniga annagoo kaashanayna dadka shacabka ah.
Marka qalab casri ah ma haysataan ee culays ku xusaaran yahay un ciidanka meesha jooga ee amniga?
Qalabyada hadda aan haysano un kaliya qalabyada Afrika un waxay isticmaasha qalabyo kamid aan isticmaalnaa adduunmaadka kaleeto sida wadamadan aad joogtaan oo kaleeto maaha. Laakiin annaga Afrika ahaan waxaan aaminsannahay inaan isku filannahay inta badan oo hadda degmadaas aan intii aan ugu talagalnay ku ogaan karno inaan kaga hortagno qaraxyada un wax noocaasa.
Marka ma bir ay askartu qaadaan ay hoos geliyaan baa mise waa checkpoint ama bar la dhisay oo baabuurku dhex marayo oo qalabkii uu wada sawirayo wuxuu baabuurku jiro?
maya bir hadda qalab soo wareysan maan adag, laakiin waxaa jira qalabyo gacanta ay ku wataan ciidamada iyo soo baabuurta iyo baaro waxnu casu baan isticmaalnaa inta badan iyo kuwo kale fara badan.
Haddaba maxay yihiin qalabkani? Qalabka iyo agabka lagu ogaan karo qaraxyada waa kuwa ay dowladda Soomaaliya soo iibsan kartay goor hore, maadaama muhiimadda koowaad ee miisaaniyadda waddanka ay muddo dheer ahayd amniga, kharashka ugu badan oo ku baxo dhinaca amniga. Waxaa kaloo dowladdu ay ka codsan kartay dowladaha taageera inay ugu deeqaan, mana aha kuwa qaali ah oo u baahan dhaqaale aad u badan marka loo eego awoodda dowladeed ee xilligan. Qalabka loo adeegsado baadhista iyo sawirka waxyaabaha ku jira baabuurta waxay isugu jiri karaan kuwa saaran baabuur oo hadba geeya meeshii looga baahan yahay iyo kuwo lagu rakibo waddooyinka. Waxayna u baahan yihiin in midkiiba ay ka shaqeeyaan ilaa 6 qof 24 saac, waxaana midkiiba uu ku kici karaa $10,000 sida ay noo sheegeen khubaro dhinaca amniga. Waxaana lagu bixin kari lahaa kharashka lagu yaboohaa in la siiyo dadweynaha soo sheega baabuurta ay ku rakiban yihiin waxyaabaha qarxa. Khubarada derista Al-Shabaab waxay isku raacsan yihiin in ururku uu casriyeeyey uuna kordhiyey awoodda qaraxyada ay sameeyaan, taasi oo laga arkay tadawurka awoodda qaraxyada Al-Shabaab sannadihii lasoo dhaafay. Si la mid ah haddaba kordhinta awoodda qaraxyada Al-Shabaab waxay sidoo kale marba marka ka dambaysa sii hagaajinayeen xeeladda ay ku qarin karaan qaraxa saaran baabuurta kuna gaadhsiin karaan bartilmaameedka isagoo aan qarxin. Xareed Maxamed Cumar waxa uu hore taliyay urur ugu soo ahaan jiray Al-Shabaab ka hor intii uusan ka soo goosan. Waxa uu ii sheegay inay muuqato in Al-Shabaab ay adeegsanayso xeelad u fududeysa inaan ciidamada amniga ee ku sugan baraha kontaroolada aysan ogaanin meesha qaraxu uga jira baabuurta. Sidee ayay haddaba taasi ugu suurto gashaa?
Sagxaddii oo baabuurka sagxad kale ku korsabayna, sagxaddaas iyo labada xoolo waxyaabaha gacantii ku bixiyaan markii iyo albaab yar oo faraam yar u sameynayaan baabuurka marka ama moos baa lagu soo roray ama waxaa lagu soo roray ari oo kale. Baabuurka marka waa sagxad caadi ah, hoosna waxa qarxaa ka buuxa. Marka waa laba sagxadood, sagxadta hoose waa jirtaa, waa guri dabaq camal oo kale wey magarab, labada sagxadood dhexdooda marka waxyaabaha xay ku bixinayaan.
Marka qaraxu sagxadda hoose iyo dhinacyadaba muu ku jiraa?
Kaa kuwaxaa saasay ku sabayaan dhinacyaha dhab way miinaynayaan. Waxba maratay wax ka dhiman maa gaarigiisa magaraysa maratay waxyaabaha qarxo dhab bay ku hagaajiyaan oo magaraysa maratay saada maxmadahan artifaysku kuwa ogiya waxaasoo dhan bal waxaynaya
waa garta
oo dhib badan uu sii geystay oo deexabadii markii qarxada oo mid kala sii qarxayso odada caray ilahay dhab markii la qabto.
Laakiin farsamada Al-Shabaab kuma eka qarinta xamuulka qaraxa ah ee saaran baabuurta keliya, balse waxay sidoo kale kor u qaadeen farsamada aaladda lagu gaarsiin lahaa qaraxyada goobta bartilmaameedka, aaladdaasi oo ah baabuurta. Xubnaha hore uga tirsanaan jiray Al-Shabaab waxay ii sheegeen in muddo ahba Al-Shabaab ay ku howlanaayeen inay baabuurta ka dhigaan mid u adkaysta ama iska moosa rasaasta ay ku soo ridaan askarta joogta baraha kontaroolada ama kuwa waardiyeeya dhismayaasha. Waxayna farsameeyeen baabuur lagu hakin karo dhagxaanta waaweyn ama qori baasuuka ah ama hub kale oo culus inta uusan gaadhin bartilmaameedka. Hase yeeshee dhagxaantaasi iyo qoryahaasi ma aha kuwa mar walba yaala baraha kontaroolada ama afaafka dhisma kasta oo ay bartilmaameedsanayaan. Siday Al-Shabaab u farsameeyeen baabuurtan waxaa galka baarista uga waramay Maxamed Xasan Aadan Sandheere oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab una qaabilsanaa dhinaca baabuurta.
Baabuurkan lagu soo rakibayo waxyaabahan qarxa, birahan inay qarxaan ee dadka dilan loogu talagalay moogiye, ma waxaa la geliyaa biro ka ilaaliya xabadda haddii lagu soo rido?
Haa, baabuurta maarta sida xabad kuwa xabadda kuwa galaya oo kale xerooyinka
waa ii sharax naqshadaas.
Naqshada marka waxaa waaye baabuurka hadda hoomeyd oo kale kuraasa dhextaala, kuraasa laga furfuraa. Sida baabuurka uu u samaysan yahay ayaa birahana loo jarjaraa. Qof mitirkiisu haysta mooloyinkiya meesha yaalla, motoraa la kicinaa, mooladaadii marka bareeska joogi bareeska ka gashanaysaa moolada waxa lagu jira waxaad ku jarjaraysaa birta waa bir adag. Baabuurka marka hoomeyda sida ay u samaysan tahay ayaa biraha loogu dhedejinaa, kor ma aha marka waa gudaha
waa garta
meesha laga dhejinayo. Baabuurkii kor markaad ka aragto waa hoomey, gudihiisa markaad gashana waa baabuur beeba ah. Beebaha xabada aysan karin birta beebaha maaragtay naqshadaas marka lasoo kordhiyanaya in lafteeda fikir ahaan dad baa keenay saraakiil ahaay, laakiin dadka ugu horreeyey oo barooweeyey oo birahaasi soo sameeyey oo maaragta qoryaha zugaga hata oo kala gaashama oo qof gaandheeriga hortiisa in loo sameeyo qoryaal aan usoo sameynay geriska ugu horreeyey naqshada dadku wax ka bixinayaan kamid ahay
waa garta. Marka birahan waxaa loogu dhejinayaa qofka inay ka celiyaan haddii xabad lagu soo rido soo ma?
Ha, qofka marka biraha waxaa loogu dhejinaya qofka inuu isku kalsoonaado xabadaaga reekyanka hataa maalka dhashiitaha inaysan inay soo buusto maahane. Annagaa ku baroobeynay aka anin gacanteedaan ugu baroobeeyey reekyanka anaa ku baroobeeyey dhashiitaha laakiinse aanan goobjoogin uma ahayn, laakiin waxay ii sheegeen dhashiitaha inay kusoo dhex baxday laakiinse dhinac kale aysan u dhicino soo buustay afkiisa hore le saasu soo baxay.
Markuu qarxo birihii loogu talagalay celiyaan rasaasta soo celin maayaan qarxiina inuu baxo banaanka u baxo maysan celideyn
qaraha haaruunu qarax waa mid walba inta loogu talagalay ifkand hataa jidka la gelinayo waa ama muwaajaha aadoo jidka dhinaciisa hala dhigo ama dhulka hoostiisa hala dhigee horta qaraha hadba sidii loogu talagalo haddii la rabana jebigiisaba dhinac ayaa loo xoojin karaa. Marka gaarigan meesha soo galaya ma aha gaarigan markuu qarxo dhinac kasta hataa inuu baxay boqolkiiba toddobaatan waxaa la xoojinaa meesha ninka uu ku wajahnaa oo xaradii harada, maadaama ninkan laga yaabo hataa in isagoo 10-20 dhufeysidii soo jiro janta lala hela si hadduu qarxo qarahi saameyntiisa ugu badan maalataa hor uga baxdo boqolkii 7 hor waaye 15 dhinacyada 25 gadaala laga dhigaa horta wax la xukumayo waaye qarxa oo dhinac loo jeedinayo. Waxa meesha la saarayana waa wax qiyaasan 100 kiilo 50 kiilo 30 kiilo iyadoo hal jirgaan oo kale ah oo 5 kiilo ama 7 kiilo ah ayaa baabuurta waxaan xabadi karin haddii loo dhigi kala gooyo. Marka ma warheebayso oo wax loogu talagalay oo naqaskaas meesha ka baxaya sidii la rabay marka wax lasoo baroobeynayo waay waxaan maahana wax inta lasoo sameeyo lasu keenayo maaha baroobadooda meesha ugu dambeysay oo hadafkii loo rabay baroobo kuma imaanayaan ayagoo baroobeysan oo tijaabeysan oo laisku hubo oo dhowr mar lasoo tijaabiyey ayay meesha ayay keenaan.
Laba jeeraba dhagaxa iyo baasuukuhu midkoodna ma baajinaya qaraxa, balse waxaa laga yaabaa inuu baabuurka ku qarxo meel aan ahayn bartilmaameedkii. Taasi laftigeedu kama dhigna inay dadku ka badbaadayaan, sababtoo ah baabuurkii ugu dhimashada badnaa oo ahaa kii ku qarxay Zoobe waxaa la aaminsan yahay in bartilmaameedkiisu uusan ahayn goobta uu ku qarxay. Waana taasi sababta ay muhiimka u tahay in baabuurta lagu joojiyo marka horeba bannaanka magaalada laguna baadho. Tababarka iyo qalabka baarista baabuurtu waa kuwa ay la socdaan madaxda amniga ee waddanka ee xilligan jooga. Agaasimihii hore hay'adda nabad sugidda Cabdulaahi Maxamed Cali Sambaloolshe waxa uu leeyahay magaalada Muqdisho waa ay fiday, amnigeedana meel keliya lagama maamuli karo. Waxaa loo baahan yahay, ayuu yidhi, maalgashi dhinaca tiknoolojiyada ah iyo shaqaalaha oo la tababaro lana abaal mariyo.
Meeshaan Muqdisho horta dee ex control ama meesha la yidhaahdo snoopta lagama kontrooli karo. Waxay tahay magaaladu markii dowladdii dhacday wixii ka dambeeyey si qeyr caadihay dhinacyo fara badan ugu qarartay. Waxaa la rabaa marka shabeellada hoose bish khaasatan afgooye iyo meesha la yidhaahdo lafoole iyo sinka dheer dhinacan jasiira, horta waxaa la rabaa bar kontrooli fara badan in la dhigo, qalab saxlaaya in baabuurta qarax wada identify garan karta ama sheegi karana la geeyo meeshaas, oo adduunku aad arkaysa oo buundooyin la hoosmara x-rays ah ama raajooyin ah la hormaraa ama waxa eeyahaan ii sheeg sniff dogs waxa la leeyahay oo kale meelahaas la geeyo ama checkpointyada la fara badiyo ama gaadiidka soo galaya hab lagu kontrolo markii ay soo istaagaan afgooyo inta lasoo iskoort gareeyo meesha kale kii tagaan la geynayo ama yani baaritaan fara badan iyo qalab fara badan iyo waxay u baahan yihiin control fara badan. Marka waxaas la hagaajiyo in infiltrationka ama dadka ciidamada shabaab ku dhex galaya laga sifeeyo, habka wax loo fulinayo la hagaajiyo, isla xisaabtan uu jiro, dadkii wax qabta la abaal mariyo, feejignaan ay jirto, shabaabka dhexdiisa nafteedana lagu yeesho, ii sheeg maxaan ku dhahaa dad xogta keenta yani waxyaabo fara badan u baahan tahay laakiin de waxa soo dhan asaas wax ka xis amni inuu jiro qorshe amni inuu jiro siyaasad amni oo dowladan ay leedahay oo sustainable ah oo waari karaan inuu jiro
dowladda Soomaaliya waxay dhawaan dhistay ciidan ay ugu talagashay inay amniga sugaan hase yeeshee dhibkuma waxa uu ka taagan yahay ciidan la'aan mise waxaan jirin qalabkii casriga ahaa ee lagu joojin lahaa qaraxyada ama looga hortagi lahaa sida ogaaday barnaamijkan galka baarista waxa kale oo jira qaladaad ay weli sameynayaan ciidamada amniga iyo madaxdooda waxaana ka mid ah in weli damiin ay ku sii deynayaan baabuurta qaarkood baabuurkii October 14-keedii ku qarxay iskayska Zoobe oo ay ku dhinteen 587 qof waxa kontroolka siinka dheer uu ku soo dhaafay damiin waxaana muuqata in dhaqanka iyo wejigarashadu ay weli ka muhiimsan yihiin waajibka sharci iyo gudashada mas-uuliyadda shaqada gudoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Ismaaciil Cabdullaahi ayaan weydiiyey sababta ay weli u sii socoto in baabuurta lagu sii daayo damiin
xaqiiqdii dabcan marba wixii la sameeyo wixii ama faa'iido ka yimaada ama khasaare ka yimaada haddana dawladdu dhacaanay muraajacad dambe iyo xisaabta bay dib uga samaysaa marka waa laga gaaray runtii oo haddii uu baabuurkaasi isqarxiyey dadkii dameenka ka ahaa iyo dadkii lahaa intaba dee dawladdu waa tii unay gacanta ku dhigtay waana cashir baana laga baran karaa mar walba wixii lasoo mara cashir baa laga bartaa laakiin waa xaqiiqa ah in faa'iido badan laga gaaray baabuurkan meesha uu ka yimid iyo dammaanadiisa iyo meesha uu u socday iyo meesha uu ka yimid intaba waa guul weyn oo laga gaaray baan odhan karaa arrintaasi marka wax weyn bay usoo kordhisay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdaba dammaanada la sameeyey ee gaadiidka maaragtay loo sameeyey maxaa yeelay mar haddii meel walba oo shacabku ka adeeganaya uu dhexgalay ay arrintani dhexgashay lagama maarmaan bay noqotay in adeegii bulshaduna uu socdo dammaanad xoog badanna loo sameeyo marka mar walba dammaanada inay lagama maarmaan tahay bay dowladdu aragtay wayna samaysay wax badan oo natiijaana waa laga gaaray
gudoomiye dammaanada marka laga daba tegayo waa mar uu baabuurku isqarxiyey waa mar dad rayid ay ku dhinteen waa mar dad ama hay-ado ama laama amni ay dhibaato kasoo gaadhay baabuurka marka ka tabatag ka hortag soo kama fiicna
waa mahadsan tahay waa dabatag ka hortag baa ka fiican mar walba laakiin haddana aniga waqtigu wax dhacayo dee caalubqey ma tihid oo waa oogid laakiin waqtigu wax dhaco inaan waqtigii meeshii lagu odhan jiray wuu isqarxiyo lama yaqaano laakiin wuu isqarxiyo waa la yaqaanaayo meeshaasi ku raadlayo ninka noocaasi noocaasa iskale ninka noocaasi noocaasa damnintayda ka sii wanaagsan tahay
bishii Febraayo ee sanadkii aynu soo dhaafnay maalmo uun kadib markii xilka loo doortay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu cisbitaalka Madiina ku booqday qaar ka mid a dadkii ku dhaawacmay qarax ka dhacay suuqa Madiina oo ay ku dhinteen ku dhowaad 40 qof waxaana khudbaddii uu halkaasi ka jeediyey ku jiray hadalladan
qofka noo soo sheegay informationka ama na soo wacyigeliya noo sheega meeshii wax ka jiraan iyo baabuurtaas waxaan u ballan qaadayaa haddaad maqlaysaan $100,000 baabuurkii naloo sheego inuu wado qarax hayl waxaan rabnaa inaan badbaadino shacabkan Soomaaliyeed oo dhibaateysan qof walba oo information noo keena oo noo keena baabuurtaas qarxayo qarxa wada intuusan qarxin waxaan ballan qaadayaa inaan siino abaalgudkaas aan sheegay inaan siino
ilaa haatan dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay fashilisay baabuur badan iyagoo amaanay ciidamada amniga ee shacabka laakiin ma jirto cid abaalmarinta uu sheegay madaxweynuhu lagu siiyey soo sheegista baabuurta qaraxyada haddii ay jirtana xogtaasi ma aha mid lala wadaagay warbaahinta iyo dadweynaha si loo dhiirigeliyo in dad kale tallaabadaasi ku daydaan haddii ay jirto oo ay dhabta inay dadweynuhu ay soo sheegeen baabuur sida qaraxyo ma dowladda ayaa ku guuldaraysatay inay oofiso ballanqaadkii la sameeyey mase lagu macnayn karaa in dowladdu aysan u arkin muhiim wadaagista xogtaasi ama in dadka la siiyo abaalmarinta waa haddiiba ay jirtee si aanu jawaabo ugu helo su'aalahan iyo tallaabooyinka ay dowladdu kaga hortegayso baabuurta sida qaraxyada waxaanu xiriir la sameynay wasiirka amniga iyo taliyaha booliiska ee gobolka Banaadir oo labaduba diiday inay ka qayb galaan barnaamijkan waxaa kaloo aanu la xiriirnay taliyaha booliiska Soomaaliya iyo agaasimaha nabad sugidda oo ay noo suurtageli weysay inaan ku helno khadka telefoonka
barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf aan intaasi ku dhaafno xaye Jamal Maxamed Waxiga
waa tahay dhageystayaasha markan waxaan u soo qabanaynaa barnaamijkii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Gobolka California ayaa noqonaya gobolkii ugu horeeyay ee amra in laga bilaabo sanadka 2020-ka dhammaan guryaha cusub ee la dhisayo dusha lagaga sameeyo qalabka tamarta cadceedda keediya. Wariyaha VOA-da Mike O'Sullivan ayaa ku soo warramaya in gobolkaasi uu hoggaanka u hayo dadaalada qaran ee la doonayo in lagu yareeyo kaarboonka hawada lagu sii daynayo. Xilli dowladda dhexe ee maamulka madaxweyne Trump ayna arrintaasi aad ugu heelanayn. Madaxweyne Trump ayaa markii xilka uu qabtay dibciyey xeerar badan oo adkeynayay kaarboonka hawada lagu sii daynayo, kuwaasi oo u dejiyey maamulka isaga ka horreeyey ee Obama. Qodobo dhowra ayuuna madaxweyne Trump soo ragay sida uu sharxayo Cabdiqaadir Cali Cabdi oo loo yaqaano xuurka ku takhasusay cilmiga deegaanka kuna sugan gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Tallaabooyinka u qaaday shan ayaa ugu muhiimsan major changes ku sameeyay environment-ka ama EPA-da. Kan ugu horreeya waxa weeye ka bixidii Paris Climate Change Agreement. Tan labaad waxa weeye si xog hawlaad ku socota ayuu EPA-da arrimaheedii oran u bedelay isla markaasna uu ka jaray budget-kiisa $1.3 billion. sanadkii dib u dhiska taalooyinkii qaranka national monumentskii oo ku sameeyey backsliding si dib u dhac ku sameeyey oo dhulkeen kala qaybiyey iyo Keystone XL pipelineskii oo mitqaana tubooyinkii dhuumaha kasoo qaaday oilka gobolka Alberta ee wadanka Canada ilaa iyo Nebraska oo la burwareeyey in la qodo saliidaas isla markaasna la dhiso sigoo markaas dhigaha ka laabtay dadkii deganaa goboladaas oo diidanaa iyo dadkii u dhashay talkaan oo loo yaqaano indigenous americans ama indian americans oo xeryahoodii xataa la yiri qaar waa la kareeniya marka marimahaas dhan ayuu bedelay isagoo isla markaas EPA-da u magacaabay nin la yiraahdo Scott Pruitt oo xag jir ku ah oo ahaan jiray Oklahoma attorney general ahaan jiray xeryaha guud ee gobolka Oklahoma.
Xeerilaaliye Scott Pruitt oo Cabdiqaadir Cali sheegay in madax looga dhigay hay-adda ilaalinta deegaanka ee loo soo gaabiyo EPA ayaa magacaabistiisa aad loola yaabay sababtoo ah isla hay-addan ayuu dhowr dacwadood ka xereeyey intii uu ahaa xeerilaaliyaha guud ee gobolka Oklahoma, isagoo sheegay inaan loo baahnayn in la xakameeyo qiiqa hawada ku baxaya. Scott Pruitt ma aha sarkaalka keliya arrimaha deegaanka ka soo horjeeda ee madaxweyne Trump uu xil magacaabay.
Waxaa kaloo jira Department of Energy ninka uu magacaabay oo ahaan jiray mitqaana gobolkii Texas oo isna aad uga soo horjeeday environmentalka iyo policy-ga markii uu wardayey 2012-kii madaxtinimada dalka Mareykanka ayuu ballan qaaday inuu baabiinayo EPA-da oo dhanba. Waxaa kaloo jira wasiirka arrimaha gudaha Ryan Zink oo from Montana congressman ahaan jiray isagana ka ballan qaaday mitqaana inuu arrimahaas EPA-da iyo waxyaabaha la xiriira oo dhan inuu baabiinayo iyo carbon emissionkan iyo carbon dioxide labadaba. Sidoo kale wasiirka agriculture-ka Department of Agriculture, wasiirka beeraha Tony Perdue oo isaga jiray gobolka Georgia oo yiri waa aaminsanahay in man-made uu yahay mataqaanaa sheeg climate change-ga laakiin ma hubno exactly scientifically waxaadna ma hayno in waxyaabaan ay run yihiin ama ay been yihiin. Marka waa in laga joojiyaa emissionskaas iyo carbon dioxide reductionkaas oo loo ballan qaaday by 2020
iyadoo doodaha xakamaynta qiiqa hawada ku baxaya ay taagan yihiin ayaa waxaa sii kordhaya xaddiga saliidda ceyriin ee Maraykanka uu hadda soo saaro, sida uu sharxayo Dr. Cabdilxafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Alabama ee dalka Maraykanka.
Waa maadsan tahay sandheere marka laga hadlayo saliidda ceyriin ee lasoo saaro Maraykanku inta badan waxa uu dib ka soo dhoofsan jiray wadamada kale ilaa iyo 1970-kii aad buu ugu tiirsanaa caalamka kale. Laakiin hadda teknolojiyad cusub oo la helay oo fududeynaysa in saliidda laga soo hoos saaro dhagxaanta awal ku gudbanaan jirtay ayaa hadda waxay keentay in Maraykanku aad ay ugu sara kacday wax soo saarka saliidda ceyriin. Tusaale ahaan, dabayaaqadii sanadkii haddaan soo dhaafnay 2017-kii wax soo saarku waxa uu gaaray saliidda ceyriin 10 million oo fuusta maalintii, taas oo ah markii ugu horreysay wax soo saarkii ugu badnaa oo uu Maraykanku gaaro muddo ku dhawaad 40 sano. Marka aada bay arrintaasi teknolojiyadaas la helay ay aada u caawisay in uu kordho saliidda ceyriin ay soo saaraan dowladda Maraykanka. teknolojiyadan cusub frackingka loo yaqaano amaba kala jajabinaysa lakabyada ama dhagxaanta ku hoos jiro saliidu waxay aada u bedeshay strateji ahaan qaabkii ugu tiirsanaa Mareykanka wadamada kale ee saliidda aadka u soo saara.
Inkastoo sida Dr. Shaaciye sheegay uu Mareykanku kordhiyay wax soo saarkiisii dhinaca saliidda, hase yeeshee marka la eego dhinaca adeegsiga tamarta nadiifta sida cadceedda iyo dabaysha, Mareykanku weli ma gaadhayo dhiggiisa reer Yurub.
Aad buu uga hooseeyaa, waxaana ugu wacan siyaasadaha labada xisbi siyaasadahoodu way ku kala duwan yihiin. Marka siyaasad midaysan Mareykanku ma uusan kala ma uusan imaanin tamarta nadiifta. Maamulkii tagay ee Obama qorsho ayay la yimaadeen oo ay ku kordhinayaan ku kobcinayaan isticmaalka tamarta nadiifta ah. Laakiin arrintaasi Kongareesku muusan wax badan ma uusan ka qabanin, aad bay uga soo horjeedeen. Marka loo eego wadamada kaleeto ee reer Yurub ee hormaray, Mareykanku meel hoose bay kaga jiraan isticmaalka tamarta nadiifta, taasoo waxaa ku sii dheer tahay in hadda maamulka cusub aad u rabo inuu kala baabi'iyo sharciyadii uu soo saaray maamulkii hore, taasoo sharcigaas uusan ahayn sharci guud oo baarlamaanku ansixiyo. Marka waxay ogolaaneysaa Trump maamulkiisa inuu dib uga noqdo waxyaabihii tallaabooyinkii hore hore u qaadeen. Waxyaabaha ugu muhiimsan hadda ay sameynayaan waxaa kamid a inay hadda ay baabi'iyaan qarashkii loogu talagalay in lagu cilmi baaris lagu sameeyo sida tamarta nadiifta ah ay muhiim ugu noqon doonto dhaqaalaha iyo bii'ada guud ahaan. 70% ayuu soo jeediyay maamulka Trump in la dhimo. Marka waxa ay muujinaysaa sida 80% ay arrintaasi ay isku bedeshay markii maamulka cusub uu qabsaday. Laakiin waa ay jiraan gobollo si gaara iyagu u danaynaya in siyaasadda lagu kobcinayo tamarta nadiifka ay sii wadaan.
Gobolladaas waxaa ugu horreeya gobolka California, sida aynu furitaankii barnaamijkeenna ku sheegnay, kaasoo soo saaray siyaasada cadcad oo dhiiri gelinaya adeegsiga tamarta nadiifta, gaar ahaanta cadceedda. 40% qalabka cadceedda lagu kaydiyaa waxa uu yaalaa gobolka California, sida ay sharxayso Jill Anderson oo ka tirsan jaamacadda Southern California, faraceeda magaalada Edison.
Over a quarter million of our customers, residents and businesses already have solar installed at their property.
Tiro kor u dhaafaysa 400,000 macaamiil ah, ganacsiye iyo dad deegaan ah ayaa qalabka tamarta cadceedda dhismahooda ku dul sameeyay. Bil walbana waxaa ku soo kordhaya 4,000 ilaa 5,000 oo qalabkaas tamarta cadceedda ayay tiri. Dadka aragtidan taageersan ayaa sheegay in talaabadan California ay barbilow u noqonayso sida ay wax u socdaan. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay gobolka California, dalka Mareykanka oo wada dadaalo ku kordhinayo adeegsiga tamarta nadiifta xilli maamulka madaxweyne Trump uu soo rogay siyaasado aan iyagu arrimahaasi dhiirigelinaynin. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan idinka tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
Maxamed Cabdi Sandeere iyo barnaamijkii Umuuraha Mareykanka aanu intaasi ku dhaafno. Markana ku soo dhawaada xubintii Dooda Gaaban iyo Yaasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka Dooda Gaaban aynu ku eegayno dib u heshiisiintii Soomaaliya oo in ka badan 15 shir la qabtay ayaa weli waxaa muuqanaya ifafaala Soomaalidu aysan weli ku heshiinin marka la eego colaadaha ka soo cusboonaaday Soomaalilan iyo Puntland iyo weliba maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo gobollada qaarkood sida Jubbaland oo kale ay xiisado ka dhisaalan yihiin. Sidee looga hortagi karaa dhibaatooyinkaas? Maxayse yihiin waxyaabaha caqabadaha ku ah dib u heshiisiinta Soomaalida? Waa mawduuca Dooda Gaabani ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galayay Maxamed Cali Xaashi oo ah nin siyaasi oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo isaguna ah nin ka faallooda arrimaha dhinaca nabadgelyada, siyaasadda iyo arrimaha bulshada. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaashi.
Soomaaliya sida runta ah si bay maaragtay ay u qasan yihiin isagana soo horjeedaan. Waxaadna moodaa civil war-kii ama heshiiskii ehliga ahaa oo ka dhacay Soomaaliya muddada dheer socday, wixii ka dambeeyey dagaalkii Ethiopia lala galay, wixii ka dambeeyey in uu weli dadkii Soomaaliyeed aynan is-aaminsanayn in badan. Haddana markii la isqabto aan la kala jid qaadanayn, way adduunka wax waliba waa labolabo, waxa weeye qofku qalad iyo sax iyo run iyo been iyo xaq iyo xaq darro, iyo in la kala jid qaato qofkii laga jid leeyahay uu jiddaradiisa qaato. Marka dadkii Soomaalida ahaa waxyaalo badan bay ku caanbaxeen oo ah qofku wuxuu rabo keliya inuu u arko inay wax fiican oo xaqa yihiin. Marka waxyaalahan hadda socdana sida runta ah, waxaad moodaa dowladdii la dhistay oo federaalka ahayd oo dowlad goboleedyada maartayana la dhisay, waxay ka koobnayd oo bays u ahaa 18 gobol oo dowladdii u dambeysay oo militariga ahayd ay waddanka u samaysay. 18 gobolna dadku waa lagu wada qanacsanaa. Dowlad goboleedii in la isku haysto oo hadda dagaaladan ka socda Somaliland iyo Puntland iyo Khartoum maaragtay state iyo qolyahaas ka dhex socda, waxaa loo baahan yahay in la kala jid qaato.
Cabdirashiid Boolagooni,
anu waxaan qabaa xalku wuxuu ka imaan karaa Soomaali isku tageedo, dowlad dhexe, baarlamankeedo, golaheeda wasiirada iyo maamulka la soo dadaji. Inta aan xalka ka raadinayna gobol iyo beel iyo waa wixii aan kala tagnay markii dalkii uu burburay, wixii la aaday beel ay ahaayeen, beelahana waa iska hardan oo maamul goboleedyadan waxay ku sameysteen. Labada gobol ugu horreeyay Waqooyi Bari iyo Waqooyi Galbeed waxay ku sameysteen Puntland iyo Soomaaliland waxay ku sameysteen Habeeleed. Habeeleedkina waxaa ka soo dhaxbaxay dhulal kale beelo kale degan yihiin oo labada beelood ba aan ahayn ay marka qaabkii u sameysmeen oo qaldana yaa waxay keenaysaa in ay ayakoon xuduud lahayn, ayakoon system lahayn, khaatumo dhaxda laga sameeyay oo labadiiba midna beel ahaan ku sheegan midna leeyahay territory waa gumeysi wax u xarxariiqay ah. Koonfurta sidoo kale u jirta oo hadda waad aragtay Galmudug iyo Puntland midda ka jirta waad aragteen, kuwan kale qolooyinkan kale waad aragteen, shabeellada hooseeye Banaadir waxa kala haysto oo leeyihiin siinka dheer iyo magaciisiga, waxaasi waxaa looga bixi karaa inaan xoojino dowladda dhexe. Dib u heshiisiinta rasmiga ah waxaa la rabaa annako u marayno aan dariiq kasta lagama heli karo. Dariiqa saxda waa in dowladda, madaxweynaha, baarlamanka, golaha wasiirada, daada halkaas komishino la dhiso oo la dhiso dowladdu, haddana waxba bilbilaaban, dastuurka la dhamaasho tiro meelaha dhibka oo dhan iyo magaciisiga qofkii Soomaali ah oo raba inuu wax saxo inuu kor ka soo saxo. Dowlad goboleedyadu waxaa la qabatimay madax banaanaashaha ay madax banaan yihiin oo system dowlad dhexe la hoos tageen. Dowladda dhexe waxay u jirtaa kor dalad guud bay u jirtaa magaca sare, laakiin lama soo daadajin. Saas darteed maamul goboleedyadii waxay isaga yar dhaqmayaan qaabkii qabaailka, haddii lasku yara dhaxa la kala guur ah.
Yaasi waa jira dad aan iyo beelo aan xataa federaalka ogolayn. Marka dad aan federaalka ogolayn oo laga yaabo midnimo Soomaali inay ogolayn oo federaal ogolayn, sidee ula macaamilaysa? Waa inay dowladdu la timaadaa arrin cad oo lagula xisaabtamo ciddii aan federaal ogolayn. Oo haddii yacni xataa marmarka qaarkood qasab looga dhigo, haddana waxay raadinayaan inaan federaalkaas u shaqeyn. Marka dowladda lafteeda go-aamadeeda iyo shaqooyinkeeda waxaa laga rabaa number one inay midnimo Soomaaliyeed ka shaqeeyaan, number two waxaa la rabaa inay nidaamkan federaalka in la hirgeliyo. Federaalku kuma hirgeli karo, hadal keliya kuma hirgeli karo, awood buu ku hirgeli karaa. Awooddaas inay dowladdii laga arka weeye, awooddii ay dowladdu wax ku hirgelin lahayd in la arka weeye. Waa jiraan mashaakilo tiro badan oo dagaalada dowladdu ku socda dhinac, dagaalka laftiisa xal buu rabaa dhinac, mashaakilo badan iyo daroogooyin baa ku socda, xal bay rabaan. Waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay mustaqbalka weeye waxa loo dagaalamayo. Marka mustaqbalka nidaamka federaalka sidii loo xoojin lahaa, midnimada Soomaaliyeed loo xoojin lahaa, dagaalada wax looga qaban lahaa, dagaalku waa kala labo, midna waa midkan ay beelo isku soo duulayaan, midna waa midka kan ah ama dowlad goboleedyadu isku soo duulayaan, midna waa midkan kale oo guud oo internationalka ah oo dalka ka socda wey. Ciidamada dalkii ku jira ajnabiya, ummada kale shaqadii wax ka wada, waxyaalo badan waxaa laga yaabaa dowladda laga sugayo xataa inay u weydo awood ay ku fuliso. Marka arrimuhu waa tiro badan yihiin, waxaa loo baahan yahay bal horta
dawladdu inay la timaado siyaasa cad oo ninkii qaldan sheegi ka dhaqaladkiisa.
Dawlad kaliya wax ma qaban karto. Odayaashii dhaqankaatiin maxay u yahay doorka dib u heshiisiinta iyo odayaashu adoo soo guranaday?
Walaalo, odayaalka Soomaalida way bilaabeen, waxaa la isku keenay baarlamaankay suurageliyeen, aqalka sare suurageliyeen, waa wada heshiis waxay la'yihiin, laakiin dariiqii iyo tismadii xoga kor sida dejinta dawladda dhexa noo dhiman ayadana biidni illaahi tacaala waxaan odayaalka Soomaalida iyo dadka waxaan ku xoojinaynaa in dawladda dhexe aan ku garab istaagno inay guddiyadii noo samayso odayaalka la hawlgeliyo shuruucdii lagu kala saari lahaayo boqor degmooyinka u kala noqon lahaa xadadka cusub oo gobollada federaalka cusub oo samaysa 18 maxaa cala xaasho u sheegay gobollo kala samaysmay hadda gobollo kala lagu fariistay meesha federaalkii waa laga tagay 18 gobol marka qaabkan cusub oo qaadanayno waxaan rabnaa itijaahi iyo ishaaradii inay nooga timaado dawladda dhexe ansaladii waxaa laga rabaa system code aan wari fadhin oo la rabaa systemka federaalka cusub aha kor in hoos laga keenay ahayd laakiin waxa la rabaa system dadku heshiis ku yihiin oo waafaqsan min tuulo ilaa dawladda dhexe wada gaaray way socotaa waa noobel bilow waxaana qabaa qof kasta Soomaali fikir leh heerarkii aan hadda marka hore maraynay way kasoo hagaagaysaa Soomaali dhulkii Soomaaliya ee degi jirtay way wada joogtaa Soomaali dhulkeeda nabad bay kooda dhaxmartaa koobka shaahay wada cabtaa dadkii waa la xariiriyaa qaaraanka waa la isku aruuriyaa meelii fatahadaha markaad fiirisay reer Hiiraan oo kale hadda fatahadii ku dhuftay dadka Hiiraan u dhashay iyo dadka kale Soomaali min tajarra ilaa iyo Bangal dadka Soomaalida way isgargaarayeen meel kastay joogeen marka waa Soomaalinimada way shaqeynaysaa waxaan qabnaa doorka odayaalka waa meelhaas weyn in dadka iskaalmeeyo Soomaalida wax isyeerin laakiin ma fadhido oo dalkii waa aragtay ururo argagixisay iyo wax badan baa soo dhex galay oo odayaalka taasi xor ah uma socon karaan si xor ah uma dhaqdhaqaaqi karaan wax badanna la qaban lahaa Soomaalina dowladnimadeedii hagaagi
lahayd Cali Haashi oo aan siyaasiya iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo isaguna ah ninka faallooda arrimaha dhinaca nabadgelyada siyaasadda iyo arrimaha bulshada doodii gaabna intaa ay joogtay intaan markaa wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo.
Yaseen Ciise Wardheera ayaa doodaasi gaaban in la socodsiinayo halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. markan bal falastiin aan weydiiyo wararkii ugu dambeeyay ee ay inoo hayso
mahadsan Jamal qarxii dhawaan ma goor si horeysay aanu sheegnay in uu ka dhacay agagaarka Baar Ismaaciil ayaa lagu soo waramaya in uu ahaa gaari doonayay inuu isku qarxiyo kolonyo ay askari la socotay balse ay u suurageli weysay inkastoo markii dambe uu gadaashooda ku qarxay waxaa la sheegay in hal askari dhaawac uu ka soo gaaray iyo 4 qof oo rayid ah sidoo kalena waxaa lagu soo waramaya in mid ka mid ah baabuurtii wadada marayay uu dardaray ilmo yar xilli uu ka sii ordayay qaraxa halkaasi ka dhacay wixii warar ee ku soo kordhanay idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan
aad baad u mahadsantahay Falastiin Ramadaan wanaagsan markale dhageystayaal Faadumo Qaasim Allah uu naxariistay iyo mid ka mid ah qasiidooyinka Ramadaanka ay ku luqayso ayaan idin soo gudbinaynaa
Yeah.
guud ahaan dhegeystayaal idaacaddeenni galabnimo intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan. Dhammaan V O A ayaa idin leh Ramadaan wanaagsan.
Stay tuned for all the hits right after.